uyqusizlik katta muammo. Unda ruhiy va fiziologik faktorlar bir-biri bilan chambarchas bog'lanadi. U tanani holsizlantiradi. Uyqusizlikka chalinishning sababi nimada? Inson gohida uyqusizlikdan qiynaladi. Buning birinchi sababi gormonlarning o'zgarishidir. Homiladorlikning birinchi 3 oyida onaning tana a'zolari tezlik bilan yangi holatga o'tish uchun harakat qiladi. Bu esa asab tizimiga ta'sir etadi. Homilador bo'lishni orziqib kutganda ham uyqusizlikka yo'liqish mumkin. Ikkinchi sabab ruhiy zo'riqish. Inson ruhiy zo'riqishni boshidan o'tkazsa, bosh miya qobig'i bo'shashmaydi. Shuning uchun ham qattiq hayajonlanish uyqusizlikka olib keladi. Lekin bosh miya qobig'i toliqqach, tongga yaqin uxlab qolasiz.
Bunday uyqu baribir notinch bo'ladi. Homiladorlik haqidagi xabar, tug'ish haqidagi o'ylar ham uyquni qochiradi. Uchinchi sabab fiziologik faktorlardir. Uyqusizlik bilan kurashishni o'rganing. Faol hayot kechiring. Jismoniy mehnat qilgan odamgina miriqib uxlaydi. Doimo bir joyda o'tirib ishlaydigan kishilar vaqti-vaqti bilan 5-10 minut turli xil mashqlarni bajarishlari va organizmdagi qon aylanishini yaxshilash uchun harakatlar qilib turishlari kerak. Agar ayol kishi homilador bo'lsa, ayrim hollarda ruhiy holatga tushib qoladi. Bunda unga turmush o'rtog'i, yonidagilari bir jamoa bo'lib yordam berish kerak. Ayol ichidagi hamma narsani gapirib berishi, uni tushunadigan odamlar borligini his qilish kerak.
Agar erkak kishi ishidagi katta ko'ngilsizlik sabab ruhiy holatga tushib qolsa, unga yaqin bo'lgan kishisi doimo dalda bo'lib, bu qiyinchilikni tezroq unutishi, bu holatdan chiqib ketishiga yordam berishi lozim. Uyqusizlikni asab zo'riqishidan ko'ra gormonal o'zgarishlarda yengish qiyin. Tarbiy gormonal o'zgarishlar jarayoniga ta'sir o'tkazish shart emas. Ular zararsiz, faqat vaqtinchalik noqulayliklar keltirib chiqaradi. Uyqu keltiruvchi dorilar ichish mumkin emas. Shuning uchun eng yaxshi usul bu aromaterapiya va gomeopatiya. Xushbo'y hidli yog'lardan foydalaning. Faqat ularning hidi sizga yoqishi kerak. Bo'lmasa, sizni lohas qilib qo'yadi. Qarag'ay yog'i tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Uni uyqudan oldin tutish kerak. Atirgul yog'i gormonal balansni tiklaydi. Lavanda esa tushkun kayfiyatdan chiqib ketishingizga yordam beradi. Gomeopatik davolanishni shifokoringiz tavsiya etadi.
Uyqusizlikda maxsus manual terapiya va massaj foydalidir. Osteopatik usul bilan bo'g'inlardagi va beldagi og'riqdan qutulish mumkin. Uqalash mushaklarni bo'shashtiradi, qon aylanishini yaxshilaydi va tinchlantiradi. Yotishdan oldin ko'p suyuqlik ichmang. Shunda tuni bilan bezovta bo'lmaysiz. Agar uyqusizlikka chalingan bo'lsangiz, yotishdan oldin 1 stakan issiq sutga 3 choy qoshiq asal solib iching. Qora choy va qahvadan voz keching. Yotishdan oldin moy chechakli damlama iste'mol qiling. Eng muhimi, yotog'ingiz tanangiz uchun qulay bo'lsin. Botadigan qiyshiq, eski yotoqlar ham kishining uyqusizligiga sabab bo'lishi mumkin. Qulay yotishingiz uchun esa oyoqlaringiz va bo'yin tagiga yostiqlar qo'ying. Juda baland yostiqda yotish ham zararlidir.